New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงสอนเราผ่านพระคำนี้ขอให้พระคำนี้เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยการสำแดงที่มาจากสวรรค์เราอยากเรียนรู้เราอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากเป็นผู้ที่ใช้การได้เราอยากเห็นพระองค์ทำงานในกลุ่มคนไทยคนลาวและไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศลาวแต่ทั่วโลกนี้ขอพระเจ้านำการฟื้นฟูเกิดขึ้นทั่วโลกที่ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำอันมีฤทธิ์เดชของพระองค์นั้นจะแพร่ไปทั่วทุกหนและแห่งไปทั่วทุกโรงเรียนทั่วทุกมหาวิทยาลัยทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอและทุกทั่วในเมืองในบ้านต่างๆที่พระคำของพระองค์จะเข้าไปในคนทุกประเภททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนในราชวังคนที่ทำมาหากินเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนหรือเป็นนักธุรกิจหรือคนต่างๆที่แม้จะอยู่ที่ท้องถนนแม่ค้าที่ขายของที่ท้องถนนก็จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ทรงเมตตาให้คำสอนนี้ได้แพร่ไปทั่วประเทศไทยด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องการเกิดผลในชีวิตในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ2พระเยซูได้ตรัสว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบเกิดผลพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่ในโลกนี้แบบเช้าชามเย็นชามอยู่แบบสังกตายอยู่แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างทำมาหากินหาเอาเงินเข้ามาในบ้านแล้วก็รอวันที่จะต้องเกษียณและในที่สุดก็ไปเข้าโรงอยู่เพื่อเงินเพื่อทองอยู่เพื่อตัวเองหลายคนที่เป็นคริสเตียนไม่เข้าใจพอรับเชื่อพระเจ้าพระเยซูเสร็จก็บอกว่าโอ้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเวลาไปสวรรค์ไม่ต้องทำอะไรมากที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดเป็นการโกหกจากนรกจริงๆว่าพอรับเชื่อแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่ไปวันๆพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตและการที่จะเกิดผลได้นั้นพระเจ้าก็เปรียบเทียบว่าพระองค์นั้นเป็นเถาองุ่นก็คือต้นองุ่นและเราแต่ละคนก็เป็นกิ่งก้านออกไปกิ่งก็อาจจะมีกิ่งมากขึ้นอย่างเช่นผมเป็นกิ่งผมก็มีลูกแกะเยอะแยะในโบสถ์ที่เป็นกิ่งก้านออกจากกิ่งของผมทุกคนเป็นกิ่งและพระเจ้าอยากจะให้กิ่งเหล่านี้นั้นเกิดผลแน่นอนต้นไม้นั้นบางกิ่งก็ไม่เกิดผลมากเพราะพอดีมีเชื้อราไปเกาะอยู่หรือมีตัวหนอนเข้าไปกินหรือว่ากิ่งนั้นไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ก็ไม่ออกผลมากพระเจ้าบอกว่าวิธีที่จะทำให้ต้นนั้นเกิดผลมากก็คือตัดกิ่งหรือตัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากกิ่งไปซะมีการริดดังนั้นชีวิตของเราจะเกิดผลมากขึ้นได้นั้นพระเจ้าต้องมาริดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเพราะสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันมาเป็นตัวเกาะให้เราหนักแล้วไม่สามารถวิ่งเข้าไปสู่เส้นชัยได้พระเจ้าอยากจะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปและอยากให้เราเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นในฐานะคริสเตียนนั้นเราต้องยินดีให้พระเจ้าตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราฤทธิ์สิ่งที่ไม่ดีออกไปตัดมันออกไปซะอาจจะใช้ขวานหรืออาจจะใช้โซ่ใช้เครื่องตัดเป็นโซ่นะครับใหญ่ๆหรืออาจจะเป็นแค่กรรไกรเล็กๆก็แล้วแต่ว่ากิ่งมันจะใหญ่แค่ไหนบางคนมีปัญหาเยอะในชีวิตก็ต้องใช้เป็นเลื่อยเลยนะครับมาเลื่อยกิ่งที่ไม่ดีออกไปบางคนเป็นกิ่งเล็กๆก็ใช้แค่เอากรรไกรเล็กๆมาตัดได้ทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เราเกิดผลพระเจ้าผมพูดอย่างนี้นะครับพระเจ้าสมควรที่จะรับการเกิดผลจากชีวิตของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าลงทุนไว้กับชีวิตเรามากมายพระเจ้าลงทุนโดยส่งพระเยซูมาในโลกนี้และหลั่งพระโลหิตของพระองค์ลงบนไม้กางเขนทรงสิ้นพระชนให้แก่เราพระองค์ทรงตายให้กับเราพระองค์ลงทุนด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ลงทุนโดยให้มีคนมากมายเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาให้เราอ่านเพื่อเป็นความเข้าใจและความรู้พระองค์ลงทุนส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตของเราพระองค์ลงทุนนำผู้นำเข้ามาในคริสตจักรมาสั่งสอนเราพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้กับเราทรงทูตสวรรค์มาดูแลเราพระองค์ลงทุนมากมายในชีวิตของเราดังนั้นเองพระองค์ทรงสมควรได้รับชีวิตจากเราและเป็นชีวิตที่เกิดผลเพื่อพระองค์จะได้พระสง่าราศีอยากจะถามพี่น้องที่ฟังคำสอนอยู่นี้ว่าท่านมีการตัดสินใจไหมว่าอยากจะอยู่อย่างเกิดผลเพื่อพระเจ้าท่านเคยคิดไหมว่าอยากจะอยู่เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นนำคนมารับเชื่อมากขึ้นเห็นคนเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นเห็นคริสตจักรขยายเติบโตมากขึ้นมีการไปตั้งคริสตจักรมากขึ้นงานของพระเจ้าขยายมากขึ้นผ่านชีวิตของเราคนมาเชื่อพระเจ้าคนรักพระเจ้ามากขึ้นใครมาอยู่ข้างใกล้เราก็อยากจะรักพระเจ้ามากขึ้นเขาถูกปลดปล่อยจากศาสนาถูกปลดปล่อยจากโรคภัยแค่เจ็บจากผีร้ายวิญญาณชั่วผมอยากจะให้พี่น้องตัดสินใจให้เป็นคนที่เกิดผลอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นนะครับพระเจ้าจะดูแลสิ่งที่เหลือในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองสุขภาพอะไรต่างๆพระเจ้าจะดูแลเราเพราะว่าพระเจ้าเห็นว่าเราอยากจะใช้ชีวิตเนี้ยเพื่อเกิดผลแก่พระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ7และข้อ8บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงการดำเนินชีวิตที่เกิดผลนั้นก็คือดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อในพระเจ้ารู้พระคำนำพระคำไปปฏิบัติเกิดความเชื่อและขอแล้วพระเจ้าก็ตอบและก็เกิดผลอย่างเมื่อกี้ที่มีคำพยานบอกว่าในคริสตจักรจะพาสุภาพสตรีออกไปชมทิวลิปดอกไม้ทิวลิปซึ่งออกแค่ไม่กี่อาทิตย์นะครับที่อเมริกาเนี่ยปรากฏว่าเขาอยากจะให้คนเหล่านี้รักพระเจ้ามากขึ้นไปเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเขามีความสนิทกับพระเจ้ารู้พระคัมภีร์ว่าต้องขอพอเขาขอพระเจ้าก็ตอบคือฝนไม่ตกเป็นเวลาหลายชั่วโมงตอนเช้าให้เขาออกไปสวนทิวลิปได้เห็นไหมครับเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะทรงตอบแล้วเราก็จะเกิดผลมากขึ้นอาเมนไหมครับในการที่จะเกิดผลนั้นเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานึกดูสิครับถ้ากิ่งไม้นั้นถูกตัดขาดออกจากต้นไม้ออกจากเถากิ่งไม้นั้นก็จะตายเพราะไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับน้ำในที่สุดกิ่งนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปและไม่เกิดผลกิ่งนั้นจะเกิดผลได้ก็ต้องติดอยู่กับต้นไม้อยู่ตลอดเวลาและรับอาหารรับน้ำรับสิ่งดีเข้าไปในกิ่งไม้อยู่ตลอดเวลาและกิ่งนั้นก็จะเกิดดอกออกผลมากขึ้นเหมือนกันชีวิตของเราจะเกิดผลได้ก็ต้องติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าแสวงหาทิศทางจากพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนประเภทนี้เราจะเกิดผลในชีวิตทั้งวันทั้งคืนชีวิตเราจะติดสนิทกับพระเจ้านะครับในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ16พูดต่อบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผลเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านเห็นไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรานั้นดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลโดยการติดสนิท กับพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดพระเจ้าจะทรงประทานสิ่งนั้นให้อยากจะถามว่าทุกคนยอมไหมถ้าพระเจ้าจะมาลิดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของท่านจะยอมไหมครับถ้าท่านอยากจะเกิดผลมากขึ้นท่านต้องยอมให้พระเจ้าตัดสิ่งไม่ดีออกไปอาจจะเป็นเรื่องนิสัยไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องท่าทีที่ไม่ดีในใจลักษณะชีวิตไม่ดีบางอย่างเช่นเป็นคนขี้บ่นเป็นคนพูดแง่ร้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองให้พระเจ้าตัดสิ่งไม่ดีออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าทำยังไงล่ะครับพระเจ้าก็ต้องเอาตัดสิ่งที่มันแย่ออกไปโดยพระคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอยู่ในตัวเรานานๆอยากจะตัดไปทีละนิดทีละนิดหลุดออกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องให้เราเป็นกิ่งไม้ที่เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันจะมีหลายอย่างในชีวิตที่ทำให้เราไม่เกิดผลสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดผลก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นความยากจนคำสาปแช่ง
หรือว่าความรู้เท่าไม่ถึงการขาดความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้เราไม่เกิดผลหรือขาดความเชื่อหรือว่ามีความคิดผิดๆที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆจากโทรทัศน์จากศาสนาเก่าหรือจากสิ่งเดิมๆที่เราเรียนมาแต่เด็กๆที่เราเข้าใจผิดสิ่งเหล่านั้นทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดผลเท่าที่ควรหลายคนอาจจะเป็นคริสเตียนมานานไปโบสถ์มานานแต่เรียนสิ่งผิดมาต้องนานก็ต้องตัดสิ่งผิดออกไปเพื่อเราจะเกิดผลมากขึ้นถ้าเราเก็บคำสอนที่ผิดไว้ในความคิดของเราเราก็จะเป็นคนไม่เกิดผลเท่าที่ควรผมยกตัวอย่างนะครับความคิดที่ผิดในเรื่องการเกิดผลอันหนึ่งก็คือว่ามีคำสอนว่าในคริสตจักรนั้นมีพระสงฆ์กับฆราวาสก็คือว่าเรามาโบสถ์นี้แค่มานั่งทำพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ถวายทรัพย์แล้วก็เดินออกข้าพเจ้าเป็นฆราวาสข้าพเจ้าไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นขอให้พระสงฆ์ที่แต่งตัวพิเศษนั้นเป็นผู้รับใช้เท่านั้นนั่นเป็นคำสอนที่ผิดเพราะจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนต้องรับใช้พระเจ้าไม่มีข้อยกเว้นผมเองเป็นหมอผ่าตัดสมองไม่ได้ใส่ชุดเป็นพระสงฆ์แต่ผมก็รับใช้พระเจ้าตามการทรงนำและการเจิมในชีวิตของผมเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวว่าเป็นพระสงฆ์หรือเป็นฆราวาสทุกคนเป็นปุโรหิตทุกคนรับใช้พระเจ้าทั้งนั้นคำสอนที่ผิดจะทำให้เราไม่เกิดผลแต่ถ้าเราเข้าใจคำสอนที่ถูกคำสอนเหล่านั้นจะเข้ามาละล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเราสั่งสอนเราแก้ไขความคิดของเราในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ3บอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านพระเจ้าประทานพระคัมภีร์เข้ามาในชีวิตของเราให้เรานั้นเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสอนเราแก้ไขความคิดที่ผิดออกไปให้แสงสว่างเข้ามาในหัวใจเราจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรถ้าเราเข้าใจถูกเราจะเกิดผลมากขึ้นถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราก็จะไม่เกิดผลชีวิตเราก็จะเป็นเหมือนกับกิ่งไม้นั้นที่ไม่สามารถออกผลได้พระเจ้าถึงต้องส่งพระคำเข้ามาในหนังสือแมทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายนั้นรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระหัตถ์ของพระองค์ถือพรั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับพระเจ้านอกจากส่งพระคำมาล้างชีวิตของเราพระองค์ส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีแกลบหรือกิ่งไม้ที่มันไม่ดีเผามันออกไปจากชีวิตของเราซะเราจะได้เกิดผลมากขึ้นคริสตจักรของเราถึงเชื่อว่าเราต้องเทศจริงๆเทศพระคำจริงๆไม่ได้ขึ้นมาเล่านิทานนิยายให้ฟังและเราจะต้องรับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เป็นประจำเพื่อเราจะได้เผาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆอาเมนไหมครับพระคำของพระเจ้านั้นนอกจากมาสั่งสอนเรามาแก้ไขชีวิตของเราแล้วยังอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชพระคัมภีร์พูดในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ4บอกว่าด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์อยู่ที่ไหนอำนาจหรือฤทธิ์เดชก็อยู่ที่นั่นท่านรู้ไหมว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชเมื่อท่านรับพระคำเข้าไปฤทธิ์เดชของพระคำนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้เปลี่ยนให้ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนั้นเราไม่ต้องทำเองคนเดียวเราตัดสินใจกลับใจไม่อยากได้แล้วหนูไม่อยากได้แล้วนิสัยแบบนั้นหนูอยากเลิกนิสัยนั้นหนูอยากถูกปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านทำเองไม่ได้อยู่ดีเพราะท่านไม่มีกำลังท่านก็ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาบอกว่าพระคำมีฤทธิ์เดชพระวิญญาณมีฤทธิ์เดชมาช่วยเราได้อันนี้แหละที่ทำให้คริสเตียนต่างจากศาสนาเพราะศาสนานั้นมาแค่คำสอนว่าสอนให้เป็นคนดีแต่คริสเตียนนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณทรงมีฤทธิ์เดชเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เลิกสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชมหันต์พระองค์ทรงมีพระคุณมากมายที่จะช่วยข้าพเจ้าที่จะล้างข้าพเจ้าให้เกิดผลมากขึ้นอาเมน นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆวันอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนทุกๆอาทิตย์ให้ไฟของพระเจ้าแตะล้างเราไปเรื่อยๆล้างไปทีละนิดขจัดสิ่งที่สกปรกออกจากชีวิตของเราแล้วท่านจะสังเกตนะครับปีต่อปีท่านจะเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมีคนมารับเชื่อมากขึ้นมีคนมาหาพระเจ้ามากขึ้นท่านไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆไปโบสถ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับจะอยู่ในโลกนี้ทั้งทีนะครับอยู่แบบให้เห็นคนมารับเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดอยากอยู่แบบให้คนมาเป็นสาวกให้มากที่สุดออกไปสร้างสาวกสอนคนดูแลคนอย่าอยู่แบบไปวันๆเพื่อทำมาหากินแล้วมีเงินแล้วก็วันนึงก็ตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์แล้วก็ไม่มีรางวัลอะไรในสวรรค์เลยเพราะว่าอยู่ไปวันๆอยู่แบบไม่เข้าใจว่าต้องเกิดผลจริงๆอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะพูดต่อว่าการเกิดผลนั้นเราจะต้องทำอย่างไรจะอ่านในหนังสือ2เปโตรบทที่1ตั้งแต่ข้อ1ไปถึงข้อ8นะครับ2เปโตรบทที่1ข้อ1ถึงข้อ8ซีโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเราเปโตรบอกว่าพวกเราคริสเตียนมีความเชื่อในทุกคนพูดสิครับมีความเชื่อคริสเตียนนั้นเริ่มด้วยความเชื่อคือเชื่อว่ามีพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ารักพระเจ้าตายให้เราโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายข้าอยากมีพระคุณเยอะๆบ้างข้าอยากมีสันติสุขมากๆอาเมนนะครับพระคุณกับสันติสุขนี่ซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับพระคุณกับสันติสุขนั้นถ้าท่านมีนะครับเหมือนกับมีของขวัญดีเลิศเลยไปที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่ามีสันติสุขของพระเจ้าแล้วมีพระคุณของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะมีพระคุณและสันติสุขได้ยังไงครับก็โดยอะไรครับโดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านต้องรู้จักพระเจ้าของท่านถ้าท่านไม่รู้จักพระเจ้าคำว่ารู้จักนี่ไม่ใช่รู้จักแค่ในสมองนะครับรู้จักในความสัมพันธ์จริงไหมท่านอาจจะบอกว่าผมมารู้จักดาราหนังคนนั้นอ่ะโอ้โหดูละครมาต้องกี่เรื่องแล้วรู้เลยเขาเสียงเป็นยังไงชื่ออะไรเขาไปดูในเว็บไซต์แฟนเขาชื่ออะไรเกิดปีไหนอายุเท่าไหร่รู้หมดบ้านอยู่ที่ไหนนี่ไม่ใช่รู้จักนะครับนั่นแค่มีความรู้เกี่ยวกับดาราคนนั้นแต่ที่ผมพูดถึงว่าคำว่ารู้จักคือมีความสัมพันธ์มองตากันรู้เลยว่าคิดยังไงถ้าเรายิ่งรู้จักพระเจ้ามากเราจะมีพระคุณของพระเจ้ามากแล้วเราก็จะมีสันติสุขมากข้อ3ถึงข้อ8พูดต่อบอกว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิเดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในทุกคนพูดสิครับฤทธิเดชได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตที่จริงต้องแปลว่าจะได้ดำเนินชีวิตที่จำเป็นในโลกนี้ได้และทางที่เป็นอย่างพระเจ้าก็คือดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรมด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังในทุกคนพูดสิครับอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาการที่เป็นอย่างเหมือนพระเจ้าเพิ่มความอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องเพราะถ้ามีใจอย่างนั้นอยู่ในท่านทั้งหลายพร้อมบริบูรณ์แล้วก็จะกระทำให้ท่านไม่เกลียดค้านที่จริงในภาษาเดิมไม่ใช่บอกไม่เกลียดค้านนะครับไม่เป็นหมันหรือไม่เกิดผลไม่เป็นหมันหรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระคัมภีร์ไทยตอนนี้แปลออกมาแล้วเวลาอ่านแล้วเข้าใจผิดง่ายๆเลยที่จริงแล้วความหมายหมายความว่าอย่างนี้ในข้อ5ผมอ่านอีกทีนึงเพราะเหตุนี้ท่านต้องอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อและเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมที่จริงแล้วความหมายที่แท้จริงในพระคัมภีร์มันก็ว่างี้ เรามีความเชื่ออยู่แล้วแต่ความเชื่อเฉยๆไม่พอต้องใส่คุณธรรมเข้าไปมีแค่ความเชื่อกับคุณธรรมไม่พอต้องใส่ความรู้เข้าไปด้วยถ้าพูดง่ายๆก็คือสมมติถ้าท่านทำผัดไทยใส่แค่น้ำตาลไม่พอต้องใส่น้ำปลาด้วยต้องใส่ถั่วงอกด้วยต้องใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยต้องใส่เต้าหู้ด้วยขอบคุณครับต้องใส่เต้าหู้ด้วยเหมือนกับว่าต้องใส่เพิ่มเข้าไปมีความเชื่อต้องใส่เพิ่มเข้าไปอีก7ประการในชีวิตเราเรียนมาเมื่อกี้บอกว่าพระเจ้าอยากตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปตัดสิ่งที่ไม่ดีสมมติเรามีต้นกุหลาบอยู่ต้นนึงแล้วเราก็ริดกิ่งตัดกิ่งไม่ดีออกไปแล้วเราก็บอกว่าพอริดกิ่งเสร็จแล้วก็จบแล้วต้นกุหลาบนั้นคงจะออกดอกเยอะแยะมันไม่จริงหรอกครับต้นกุหลาบนั้นต้องการน้ำต้องใส่น้ำต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่โซเดียมต้องใส่โพแทสเซียมต้องใส่สิ่งดีๆเข้าไปเพื่อต้นกุหลาบนั้นออกผลมากขึ้นไม่ใช่แค่ฤทธิ์อย่างเดียวฤทธิ์อย่างเดียวไม่พอพระเจ้าบอกพระเจ้าฤทธิ์สิ่งที่ไม่ดีออกไปก็จริงแต่พระเจ้าบอกว่าต้องเพิ่มเข้าไปนอกจากต้องมีความเชื่อความเชื่อนั้นทำให้เราไปติดสนิท กับพระเจ้าต้องเพิ่มคุณธรรมต้องเพิ่มความรู้ต้องเพิ่มการเหนี่ยวรั้งตนเองต้องเพิ่มความอดทนต้องเพิ่มการที่เราดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าต้องเพิ่มความรักฉันพี่น้องและเพิ่มความรักที่มีต่อคนอื่นที่ไม่ใช่คนในคริสตจักรถ้าเราเพิ่ม7สิ่งนี้เข้าไปเราจะเกิดผลมากขึ้นนั้นอย่าตีความหมายพระคัมภีร์ไทยตอนนี้ผิดบอกว่าเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วต้องตีความหมายแปลความหมายว่ามีคุณธรรมอยู่แล้วเพิ่มความรู้เข้าไปเห็นภาพไหมครับภาษาอังกฤษใช้คำพูดอย่างนี้บอกว่า to your faith virtue add to your faith virtue to virtue add to your virtue knowledge add to your knowledge self control add to self control perseverance add to perseverance godliness to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness love add เข้าไปใส่เพิ่มเข้าไปไม่ใช่บอกว่าใส่คุณธรรมเพื่อไปเพิ่มความเชื่อไม่ใช่นะครับความเชื่อมันเพิ่มขึ้นโดยเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่เราต้องดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมเห็นภาพหรือยังครับในหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ9และข้อ10พูดต่อบอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั้นเสียแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่สะดุดล้มเลยพระคัมภีร์พูดซ้ำบอกว่าถ้าเราอุตส่าห์ถ้าเราขยันเราใช้กำลังสุดกำลังที่จะเพิ่ม7สิ่งนี้เข้าไปในชีวิตเพิ่มความรู้เพิ่มคุณธรรมเพิ่มการบังคับตนเองความอดทนนานเพิ่มการดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าความเมตตากรุณาฉันพี่น้องและความรักเข้าไปในชีวิตถ้าเราเพิ่มสิ่งเหล่านี้พยายามทำเข้าไปเพิ่มเข้าไปเราจะไม่สะดุดล้มเราจะเกิดผลเราจะมีชีวิตที่เกิดผลมากขึ้นเราจะไม่เป็นคนที่เป็นหมันไม่มีลูกไม่เกิดผลเราจะเกิดผลมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราวันนี้ผมอยากจะสอนสิ่งแรกที่เราควรจะใส่เพิ่มเข้าไปในความเชื่อของเราแน่นอนทุกอย่างต้องเริ่มที่ความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อ7สิ่งนั้นก็ไม่เกิดผลอยู่ดีเราต้องเริ่มที่ความเชื่อในทุกคนพูดสิครับเริ่มที่ความเชื่อผมจำได้ว่าตอนมาเป็นคริสเตียนปีแรกในปี1981นะครับสิ่งแรกสุดเลยคือผมเริ่มด้วยเชื่อพระเยซูก่อนตอนนั้นความรู้อะไรไม่มีทั้งนั้นเลยเชื่ออย่างเดียวพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าสิ้นพระชนให้ผมเป็นคนบาปพระเยซูไถ่บาปให้ผมจบนั้นผมเริ่มที่ความเชื่อตอนนั้นและหลังจากนั้นพระเจ้าก็ค่อยๆใส่เพิ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นมาแต่ละปีผ่านไปยิ่งมีความรู้มากขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นก็เกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาเมนไหมครับพระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นเพราะเรามีสิ่ง7สิ่งนี้มากขึ้นในชีวิตของเราใส่เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นอยากจะพูดถึงคำว่าคุณธรรมก่อนคำว่าคุณธรรมในภาษาอังกฤษใช้คำว่า virtue v i r t u e คำว่า virtue หรือคุณธรรมนั้นที่จริงแล้วในภาษาดั้งเดิมนั้นหมายความว่า excellence แปลว่าอะไรครับแปลว่าดีเลิศแปลว่ายอดเยี่ยมแปลว่ายอดจริงๆดีที่สุดทำดีที่สุดท ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เกิดผลนอกจากจะเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบดีเลิศดีที่สุดและยอดเยี่ยมคนหลายคนอาจจะมีความเชื่อแต่ขี้เกียจแล้วก็อยู่ไปวันๆเช้าชามเย็นชามไม่ทำอะไรไม่ทำดีที่สุดให้พระเจ้าจะไปโบสถ์ก็ไปแบบลากขาไปร้องเพลงก็ร้องแบบขอไปทีจะไปกลุ่มสามัคคีธรรมก็ไปแบบขอไปทีไม่ได้ทำดีที่สุดให้แก่พระเจ้าแน่นอนเขาก็จะไม่เกิดผลเพราะว่าเขาไม่ได้ทำดีที่สุดให้แก่พระเจ้าไม่ได้ทำให้อย่างดีเลิศที่สุดให้แก่พระเจ้าถ้าเราอยากจะเกิดผลดีที่สุดนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ excellent เป็นคนที่ดีเลิศและยอดเยี่ยมเหมือนพระเจ้าเราเป็นไปได้ไหมที่เป็นคนประเภทนั้นเป็นคนที่ดีเลิศแต่ทุกคนพูดสิครับดีเลิศแต่ทุกคนพูดสิครับยอดเยี่ยมเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งการดีเลิศ God is the excellent God พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งความดีเลิศพระเจ้าสร้างดูสิครับโลกมนุษย์เนี่ยดูดอกกุหลาบสิพระเจ้าสร้างอย่างดีเลิศดูภูเขาดูทะเลดูปลาไปดูปลาในทะเลปลาสวยมีสีเหลืองสีแดงในพระเจ้าสร้างก็สร้างอย่างดีเลิศดูมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างสิครับดูผิวหนังดีเลิศผมตาของมนุษย์ทุกอย่างพระเจ้าสร้างอย่างดีเลิศหมดเลยอเมนไหมครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำอะไรก็ทำอย่างดีเลิศอย่างยอดเยี่ยมพระเจ้าของเรานั้นมีชื่อที่ดีเลิศในหนังสือสดุดีบทที่8ข้อ1ภาษาอังกฤษบอกว่า Oh Lord Our Lord How excellent is your name in all the earth ข้าแต่พระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์พระนามของพระองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลกพระนามของพระองค์ก็ดีเลิศสูงส่งที่สุดคำว่าดีเลิศหรือ excellent หรือ virtue แปลว่าอะไรหมายความว่าสูงส่งแปลว่าดีกว่าปกติแปลว่ายอดเยี่ยมเหนือสิ่งอื่นเหนือมาตรฐานเหนือกว่าธรรมดาธรรมดาไม่ใช่แค่ธรรมดาแต่เหนือกว่าธรรมดานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าก็ดีเลิศยอดเยี่ยมถ้าเราได้สติปัญญาของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่างดีเลิศเหนือคนอื่นในโลกนี้อาเมนไหมครับเนื่องจากว่าความดีเลิศนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศและยอดเยี่ยมดังนั้นเองเราต้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าและให้พระเจ้าช่วยเราให้เป็นคนที่ดีเลิศให้ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณที่ดีเลิศผมอยากจะอธิบายนิดนึงว่าเราจะเป็นคนที่ดีเลิศได้อย่างไรผมยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยจะอธิษฐานอย่างดีเลิศนี่หมายความว่าต้องอธิษฐาน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงถ้าผมจะอ่านพระคัมภีร์อย่างดีเลิศเนี่ยผมจะต้องอ่าน1ชั่วโมง15นาทีหรือ20นาทีหรือ5ชั่วโมงถ้าผมจะไปเป็นพยานกับคนผมควรจะโทรไปหาเขาอาทิตย์ละ5หน10หนหรือ100หนอะไรคือคำตอบล่ะว่าอะไรคือดีเลิศสำหรับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์และแต่ละเวลาและแต่ละคนผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าคำว่าดีเลิศนั้นสำหรับท่านกับผมไม่เหมือนกันและสำหรับท่านเองแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันฟังเข้าใจไหมครับและแต่สถานการณ์ก็ไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเข้าใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีเหตุมีผลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า He is a reasonable God He is not unreasonable พระเจ้ามีเหตุมีผลพระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องนอนอย่างน้อย5ชั่วโมงต่อวันถ้าไม่อยากให้ป่วยผมนอนประมาณ5ชั่วโมงต่อวันบางคนอาจจะบอกว่าแต่ดิฉันต้องการ10ชั่วโมงก็เรื่องของท่านนะครับผมกับท่านไม่เหมือนกันผมนอน5ชั่วโมงผมพอท่านอาจจะบอกว่าท่านนอน10ชั่วโมงถ้าต่ำกว่า10ชั่วโมงไม่พอพระเจ้าก็เข้าใจพระเจ้าเข้าใจเราพระเจ้ารู้ว่าเราต้องตื่นนอนขึ้นมาอาบน้ำสระผมถูฟันกินข้าวล้างจานไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนเราต้องกลับมาเก็บบ้านเก็บที่นอนเราต้องลากถังขยะออกไปให้รถเก็บขยะเก็บไปเราต้องมีเวลาที่จะคุยกับญาติของเรามีเวลาพาลูกเราไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างพระเจ้ารู้ว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทำ อย่างผมเนี่ยผมก็ต้องไปดูคนไข้ตั้งแต่เช้าอย่างเมื่อเช้านี่นะครับก่อนมาคริสตจักรเนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วไปดูคนไข้ก็จะกลับบ้านก็ประมาณแปดโมงขับออกไปขึ้นไปดูคนไข้สองโรงพยาบาลก็จะเสร็จเนี่ยสองชั่วโมงก็จะได้กลับถึงบ้านแล้วก็มาโบสถ์หลังจากนั้นพระเจ้ารู้ว่าผมมีความจำเป็นต้องดูแลคนไข้ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบว่าอะไรดีเลิศสำหรับของผมกับของคุณที่เป็นแม่บ้านคงจะไม่เหมือนกันเพราะชีวิตต่างกันมีความรับผิดชอบไม่เหมือนกันมีสิ่งต่างๆที่ทำในชีวิตไม่เหมือนกันดังนั้นเองคนหนึ่งบอกว่าเขาต้องอ่านพระคัมภีร์ห้าชั่วโมงต่อวันนั่นแหละดีเลิศของเขาแต่สำหรับคุณหมอวรุณถ้าคุณหมอไม่อ่านห้าชั่วโมงต่อวันคุณหมอเป็นสบอที่แย่มากๆแต่เขาลืมไปว่าผมไม่ได้เป็นสบอเต็มเวลาผมต้องดูแลคนไข้ต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะดังนั้นเวลาที่ผมอ่านพระคัมภีร์อาจจะไม่เท่าเขาแต่ผมก็ทำดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับชีวิตของผมเห็นภาพไปยังครับคำว่าดีเลิศหรือยอดเยี่ยมสำหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันและแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ในคนคนเดียวกันคุณหมอวรุณดีเลิศสำหรับวันจันทร์ไม่เหมือนดีเลิศสำหรับวันอังคารและไม่เหมือนกับวันอังคารหน้าด้วยแต่ละวันจะไม่เหมือนกันคำถามต่อมาก็ถามว่าแล้วดิฉันหรือข้าน้อยหรือข่อยหรือหนูจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอะไรมันดีเลิศสำหรับวันนี้สำหรับตัวข้าพเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าดีเลิศอย่างไรมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าอะไรดีเลิศสำหรับเรายอดเยี่ยมสำหรับเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราต้องดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์รู้จักติดตามฟังและยินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งการดีเลิศและยอดเยี่ยมนะครับและพระวิญญาณจะทรงนำเราเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังพระองค์จะนำเราไปว่าทำไปถึงจุดนี้ไปดูของหนึ่งจุดนี้แล้วเมื่อถึงจุดที่พระเจ้าบอกว่านี่แหละถึงจุดนี้ในชีวิตนี่ดีเลิศแล้วสำหรับวันนั้นแล้วเราจะรู้สึกในหัวใจของเราเพราะพระวิญญาณอยู่ในหัวใจพระวิญญาณจะพูดในหัวใจเราว่าเอาล่ะนี่ล่ะใช่แล้วหยุดแค่นี้ได้สำหรับวันนี้นี่ดีเลิศแล้วสำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า satisfied คือพระเจ้าให้มีความรู้สึกว่าเออมันอิ่มเอิบแล้วมันพอแล้วมันสบายใจแล้วจบแล้วแต่ถ้าพระวิญญาณยังบอกว่าไม่พอต้องทำมากกว่านี้เช่นท่านอาจจะคิดในใจบอกว่าอยากจะให้เงินถวายเงินในคริสตจักรสำหรับตึกใหม่นั้นคิดในใจเล่นๆในใจไว้ก่อนว่าจะให้สัก500บาทแล้วเสร็จแล้วกลับไปบ้านพระเจ้าก็เริ่มทำงานในใจพระวิญญาณบอกว่าไม่พอนะถ้าเจ้าอยากจะให้ดีเลิศในครั้งนี้ในการซื้อตึกครั้งนี้บูรณะตึกครั้งนี้ในความคิดของพระเจ้านั้นดีเลิศคือพันบาทท่านก็ต้องขยายออกไปตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้ารู้แน่ว่าท่านมีเงินให้แน่แต่เพียงแต่ว่าท่านจะเอา500บาทเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นกินคือไม่ยอมให้พระเจ้าพระเจ้าบอกสำหรับดีเลิศของเจ้านั้นคือพันบาทสำหรับเหตุการณ์ตอนนี้สำหรับอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นหมื่นบาทแต่ละคนดีเลิศไม่เหมือนกันเพราะสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ใครล่ะจะเป็นคนบอกเราว่าอะไรดีที่สุดมนุษย์ก็ตัดสินใจให้ท่านไม่ได้ผมก็บอกท่านไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านมีผู้เดียวเท่านั้นที่บอกท่านได้ว่าท่านมาถึงจุดแล้วที่มีเขาเรียกว่า spiritual satisfactionคือรู้สึกมันพึงพอใจมันสบายใจแล้ว yes นี่แหละดีที่สุดแล้วยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับพระเจ้าที่พระเจ้าบอกกับข้าพเจ้าในวันนี้พระเจ้าจะพูดกับเราผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีมาแล้วผมกับจันดามองหาบ้านจะซื้อบ้านและความคิดในใจของเราก็คิดว่าเราอยากจะซื้อบ้านที่มันอยู่กลางเมืองคนมาง่ายๆมีที่จอดรถเยอะๆหน่อยเราจะได้ทำกลุ่มสามัคคีธรรมเราจะได้มาผู้นำมาประชุมได้บ้านเนี่ยจะต้องมีห้องพิเศษที่เด็กขึ้นไปเล่นได้พอเราประชุมเด็กๆจะได้ไม่กวนเสียงนี่เป็นความคิดของเราว่าเราอยากจะซื้อบ้านประเภทไหนที่จะรับใช้พระเจ้าเราก็ไปดูบ้าน1หลังก็แล้ว2หลัง3หลัง4หลัง5หลังดูไปดูเท่าไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่ให้ถึงจุดที่รู้สึกว่ามันใช่แน่ๆดีเลิศแน่ๆสำหรับเราดูไปดูไปบ้านหลังนั้นไปบ้านหลังนี้จนในที่สุดวันหนึ่งไปพบบ้านหลังหนึ่งพอทั้งสองคนอาจารย์ดากับผมเดินเข้ามาในบ้านหลังนั้นเรารู้สึกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยนี่แหละใช่แล้วบ้านหลังนี้จะเป็นที่ที่เจ้าจะใช้ในการรับใช้พระเจ้าพอถึงจุดนั้นนะครับโอ้โหถึงเลยนี่แหละดียอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้เงินที่ข้าพเจ้ามีในธนาคารเงินเดือนที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าซื้อบ้านได้แบบเนี้ยราคาเนี้ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด ผมไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านในตอนนั้นผมไปซื้อบ้านเป็น20 30ล้านก็ไม่ได้แต่ผมเป็นนักเรียนมีเงินจำกัดก็ซื้อได้แค่เนี้ยก็นั่นแหละดีเลิศในการรับใช้พระเจ้าพระวิญญาณบอกว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำปัญหาของมนุษย์ก็คือมนุษย์ใจร้อนและมนุษย์ถูกกำหนดด้วยบางสิ่งบางอย่างเช่นมนุษย์ถูกกำหนดด้วยเนื้อหนังท่านรู้ไหมว่าเนื้อหนังเราเนี่ยใจร้อนไม่อดทนอยากได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่พอใจต้องเดี๋ยวนี้เนื้อหนังเรามันจะกำหนดเราทำให้เราไม่รอไม่รอคอยไม่มีความเชื่อไม่วางใจพระเจ้าไม่อดทนกับพระเจ้าว่ารอให้สิ่งที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดเข้ามาในชีวิตของเราเนื้อหนังเราก็บอกว่าตัดสินใจเอานี่ไปก่อนแล้วกันแต่ปรากฏว่าเราได้สิ่งที่ไม่ดีที่สุดเพราะเนื้อหนังเรานำเราประการที่สองปัญหาของมนุษย์นอกจากเนื้อหนังก็คือแรงกดดันภายนอกแรงกดดันภายนอกเช่นมีเดทไลน์มีเส้นขีดว่าวันไหนต้องเสร็จเช่นอาจจะมีคนบอกว่าคุณต้องหาบ้านให้เสร็จภายในวันที่3มกราคมถ้าไปใส่เดทไลน์ขึ้นมาปุ๊บคราวนี้เราต้องถูกบีบบังคับแล้วต้องหาให้ได้เดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราหรือบางคนอาจจะบอกว่าแม้หนูเนี่ยอยากเกิดผลนะชีวิตเนี่ยมาเป็นคริสเตียนแล้วอยากจะเกิดผลสูงสุดวันหนึ่งในบ้านเนี่ยจะมีคนมารับเชื่อมากมายจะทำอาหารเลี้ยงคนแต่หนูขอบอกพระเจ้าว่าขอมีเดทไลน์เมื่ออายุ23ปีเป้งต้องแต่งงานถ้าเกิน23นี่ถือว่าล้มเหลวแล้วแล้วทำยังไงล่ะครับพอใกล้ๆ23หรืออีกไม่กี่วันต้องวิ่งออกไปหาละสิใครก็ได้ที่เดินอยู่บนถนนน่ะจะเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อนิสัยจะแย่ยังไงก็ไม่สนใจแล้วต้องจับมาแต่งงานให้ได้ต้องหาสารมีให้ได้พอถึงตอนนั้นก็เลยไปแต่งงานผิดคราวนี้แทนที่จะเกิดผลเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตแทนที่จะรอเวลาของพระเจ้าแทนที่จะอดทนแทนที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์รอให้พบคนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราดันรีบไปแต่งงานซะเราก็เลยต้องเช็ดน้ำตาหัวเข่าเช็ดน้ำตาเพราะว่าแทนที่จะรอสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะให้แก่เราอาเมนไหมครับเราต้องเรียนที่จะเป็นคนที่ฟังเสียงพระเจ้าอย่าไปฟังมนุษย์อย่าไปดูเดทไลน์เท่านั้นเองนะครับและอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราไปสัญญากับคนบางคนว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คราวนี้ไอ้คำสัญญาเนี่ยมันทำให้เราต้องบังคับตัวเองให้ไปทำสิ่งที่เขาบังคับให้เราทำเราต้องอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเรานั้นต้องกำหนดโดยพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นบ้านหลังนี้จะซื้อฟังเสียงพระเจ้าเราจะซื้อรถคันไหนฟังเสียงพระเจ้าอะไรที่ดีที่สุดเราจะไปอยู่คริสตจักรไหนต้องฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าต้องเรียกเราไปคริสตจักรที่เกิดผลสูงสุดนะครับถ้าเราเกรงกลัวมนุษย์มากกว่าพระเจ้าเราก็จะไม่สามารถเกิดผลได้พระเจ้ารักเรามากเราต้องอดทนเราต้องฟังเสียงพระเจ้าไปเรื่อยๆอย่าเลิกลาอย่ายกธงขาวง่ายๆอย่ายอมแพ้ไปซะก่อนถ้ายังไม่มารอไปก่อนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราถ้ายังไม่ถึงพระเจ้าบอกไม่ใช่รอไปก่อนอย่ารวบรัดอย่ารีบสรุปรอไปก่อนถ้าพระเจ้าบอกไม่ใช่แม้อีก3ปีก็ต้องรอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราผมจำได้ว่าเมื่อประมาณ8ปีมาแล้วนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับตอนนั้นเราอยู่โบสถ์นี้แล้วคนเข้ามาเยอะที่ไม่ค่อยพอแล้วเราวางมือในคริสตจักรด้วยต้องยกเก้าอี้ออกเป็นประจำเราก็เริ่มไปหาตึกที่จะซื้อเราก็ไปพบตึกนึงอยู่ใกล้ๆบ้านผมราคา6ล้าน5เหรียญ นะครับไม่ใช่บาท 6.5 ล้านเหรียญผมไปดูเนี่ยผมก็ชอบเพราะมันอยู่ใกล้ใจกลางเมืองแต่ตอนนั้นพวกเรามาอธิษฐานกันพวกผู้นำอธิษฐานกันพระเจ้าไม่ให้ไฟเขียวพระเจ้าบอกว่าไม่ให้ซื้อที่จริงผมก็ผิดหวังนิดหน่อยก็อยากจะได้ตึกนั้นแต่เราก็ต้องฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับโบสถ์ของเจ้าเราก็เลยต้องเลิกไปเพราะที่จริงเขาจะขายให้เราก่อนพอเรายกเลิกไปเขาก็เลยไปขายให้อีกคริสตจักรนึงพอผมมีอีกคริสตจักรนึงตั้งชื่อขึ้นมาผมขับรถผ่านเนี่ยผมรู้สึกโอ้ยมันน่าจะเป็นของเราแล้วเราก็รอมา8ปีเราไปหาเราไปดูตึกต่างๆเดินเข้ามาในตึกไม่ใช่เดินเข้าไปตึกนั้นพระเจ้าก็ปิดประตูบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ excellent church for you this is not the excellent building for you ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคริสตจักรของเจ้า8ปีให้หลังเราไปพบตึก 3.4 ล้านลดลงไปครึ่งหนึ่งและอยู่ที่ดีกว่าตึกใหญ่กว่าสถานที่ดีกว่าทุกอย่างราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่ง8ปีให้หลังและพระเจ้าบอกนี่แหละ คุณธรรมสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีเลิศที่สุดสำหรับคริสตจักรของเจ้าในเวลานี้ซื้อไปเลยเราก็ซื้อได้ท่านรู้ไหมครับว่า 3.4 ล้านเนี่ยถ้าปีนั้น8ปีที่แล้วเราซื้อตึกนั้นและจ่ายดอกเบี้ยธนาคารเดือนนึงประมาณเกือบ 20,000 เหรียญเพราะว่าตึกมันต้อง6ล้าน8ปีผ่านไปตอนนี้เราก็หมดไปแล้วเป็นล้านล้านเหรียญให้กับธนาคารรวยไปแล้ว8ปีที่ผ่านมาแทนที่จะเอาเงินไปให้ดอกเบี้ยธนาคารเราเก็บเงินมาตลอดเก็บเงินมาตลอดตอนนี้เราจะไปซื้อตึกธนาคาร 3.4 ล้านเราเลยมีเงินสดไปจ่ายเกือบหมดเลยเป็นหนี้อยู่นิดเดียวพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคริสตจักรของเราแต่ทุกคนพูดสิครับยอดเยี่ยมดีเลิศแต่จริงๆเราต้องอดทนเราต้องรอเวลาจากพระเจ้าอย่าให้เนื้อหนังของเรามาควบคุมชีวิตของเราอเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ20บอกว่าบัดนี้ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชที่ประกอบกิจอยู่ในภายในตัวเราและทุกคนพูดสิครับมากยิ่งกว่าถ้าเรารอเวลาของพระเจ้ารอสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะให้แก่เราเราอย่ารวบรัดใจร้อนรีบสรุปสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลิศที่สุดในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าบอกพระเจ้าจะให้มากกว่าดีกว่าที่เราตัดสินใจด้วยใจของเราเองให้เราฟังเสียงพระเจ้าดีไหมครับอย่ารวบรัดสรุปเอาสิ่งที่น้อยกว่าที่พระเจ้าอยากจะให้เราถ้าท่านทำอย่างนั้นได้นะครับผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวในชีวิตเยอะแยะไปหมดเช่นจะไปซื้อร้านทำร้านอาหารแทนที่จะฟังเสียงพระเจ้ารวบรัดไปซื้อตึกนั้นเสร็จเลยไปซื้อตึกผิดคราวนี้ต้องมานั่งเช็ดน้ำตาต้องมานั่งขายตึกอีก10ปีเพราะว่าขายไม่ดีผมยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะเรารวบรัดเรารีบเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าเราไม่รอให้พระเจ้าให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับชีวิตของเราหรือเราอาจจะไปซื้ออุปกรณ์บางอย่างมาใช้ในบ้านแทนที่จะฟังเสียงพระเจ้าซื้อสิ่งที่ดีที่สุดราคาดีที่สุดผมไม่ได้บอกว่าถูกที่สุดนะครับราคาสมควรที่สุดเรารวบรัดไปซื้อแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียใจภายหลังผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องเป็นคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าอยากให้อะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราจริงๆในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อ6บอกว่าฟังสิเพราะเราจะพูดถึงสิ่งยอดเยี่ยมเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเราพระเจ้าบอกว่า listen for I will speak of excellent things and from the opening of my lips will come right things ให้เราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าสิ่งที่จะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด excellent things อาเมนไหมครับอิสยาห์บทที่12ข้อ5บอกว่าจงร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาเพราะพระองค์ทรงกระทำกิจอันดีเลิศให้เรื่องนี้รู้กันไปทั่วในแผ่นดินโลกว้าวพระเจ้าทรงทำพระราชกิจที่ดีเลิศอาเมนอิสยาห์บทที่28ข้อ29บอกว่าเรื่องนี้มาจากพระเยโฮวาจอมโยธาด้วยพระองค์มหัศจรรย์นักในการปรึกษาและวิเศษภาษาไทยแปลว่าวิเศษภาษาอังกฤษบอกว่า excellence ในเรื่องการกระทำนะครับคำปรึกษาของพระเจ้าการกระทำของพระเจ้านั้นดีเลิศมากที่สุดดังนั้นเรามีพระเจ้าซึ่งดีเลิศอยู่ในชีวิตของเราเราควรจะติดสนิทกับพระเจ้าและฟังเสียงของพระเจ้าให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราว่าอะไรดีที่สุดในทุกเรื่องเอาพระวิญญาณไปกับท่านสิครับที่ทำงานที่ห้องผ่าตัดที่โรงเรียนที่ชั้นเรียนพระวิญญาณอยู่กับท่านในครอบครัวพระวิญญาณอยู่กับท่านในการรับใช้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจะบินไปต่างประเทศไปเทศนาผมจะไปกับพระวิญญาณผู้ทรงดีเลิศและทุกวันทุกก้าวที่ผมเทศนาผมวางมือผมจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำสิ่งที่ดีเลิศให้แก่คนที่นั่นเพราะพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณที่ดีเลิศอาเมนไหมครับให้เราอย่าพูดคำบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วดีแล้วแต่ให้เราบอกว่าพระวิญญาณพระองค์อยากให้ลูกได้อะไรให้โปร่งเป็นพยานในใจของลูกให้ลูกรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของลูกในวันนี้อะไรที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าอดทนรอเวลาของพระเจ้าอาเมนไหมครับหนังสือยากอบบทที่1ข้อ4บอกว่าและจงให้ความเพียรหรือความอดทนนั้นกระทำก การจนสำเร็จเพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยทุกคนพูดสิครับไม่ขาดสิ่งใดเลยทุกคนพูดสิครับครบถ้วนเราจะมีสิ่งที่ดีที่สุดดีเลิศที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดครบถ้วนได้ยังไงต้องอดทนอดทนคือรอเวลาของพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าขอพระเจ้านำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ชีวิตของเราถ้าเราขาดความรู้เราไม่เข้าใจบางทีนะครับเราตัดสินใจผิดเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้พอแต่ถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะนำความรู้เข้ามาในความคิดของเราและทำให้เราสามารถรู้มากขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีเลิศและเกิดผลที่ดีที่สุดได้ผมยกตัวอย่างอาจจะเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งของผมต้องมาผ่าตัดเป็นเส้นเลือดพองในสมองเส้นเลือดพองในสมองเนี่ยมันแตกได้แล้วทำให้คนไข้เสียชีวิตหรือเป็นอัมพาตไปเลยนี่เป็นสมาชิกของผมเองเป็นชาวอเมริกันและไอ้จุดที่พองในสมองมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยนะครับลึกเข้าไปประมาณ2นิ้วสมัยที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยเจ้านายผมผ่าตัดโดยเปิดกะโหลกต้องเปิดตรงเบ้าตาเนี่ยออกมาเพื่อจะเข้าไปผ่าตรงนี้ตัดกระดูกเบ้าตาออกและปรากฏว่าผมสังเกตว่าคนไข้เหล่านั้นมีปัญหาทุกคนหลังจากผ่าตัดเพราะว่าทำให้ตาเขบ้างมีปัญหาเรื่องตาบวมบ้างแต่ผมก็ไม่รู้วิธีการผ่าตัดแบบอื่นเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมเรียนมาจากมหาวิทยาลัยผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าผมอยากจะได้การผ่าตัดที่ดีกว่านั้นดีเลิศกว่านั้นก็อธิษฐานดูเอ็กซเรย์ฟังเสียงพระเจ้าใช้เวลาประมาณ2เดือนรอเวลาของพระเจ้าว่าจะผ่าตัดอย่างไรที่จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและในที่สุดพระเจ้าก็สำแดงให้ผมเห็นว่าแทนที่จะผ่าแบบนั้นทำไมเจ้าไม่เข้าไปข้างบนล่ะลงมาจากข้างบนแล้วก็เอาคลิปเมทัลลิกคลิปไปคลิปซะปรากฏว่าผมก็ผ่าตัดแบบวิธีที่พระเจ้าบอกผมซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าเมื่อเช้ายังเจอคนไข้คนนี้เดินเข้ามาในโบสถ์มานมัสการพระเจ้ากลับไปทำงานเป็นพยาบาลได้ปกติสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาสิ่งใดไม่มีปัญหาแทรกซ้อนแม้แต่นิดเดียวขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครับเราไม่รู้เราขอพระเจ้าสิครับพระเจ้าจะสำแดงให้เรารู้พระเจ้าจะบอกเราแต่เราจะเข้าไปถึงจุดสิ่งดีเลิศได้อย่างไรล่ะในหนังสือฮีบรูบทที่11ข้อ4บอกว่าโดยความเชื่ออาเบลนั้นจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินภาษาอังกฤษใช้คำว่า a more excellent sacrifice than Cain เพราะเหตุเครื่องบูชานั้นจึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรมคือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่านโดยความเชื่อนั้นแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่หมายความว่ายังไงแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วเมื่อหลายพันปีมาแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังอ่านเรื่องของอาเบลในพระคัมภีร์อยู่ว่าอาเบลถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดดีเลิศประเสริฐมากกว่าพี่ชายของเขาให้แก่พระเจ้าอยากจะถามว่าอาเบลนั้นถวายเครื่องบูชาที่ดีเลิศที่สุดให้แก่พระเจ้าได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าโดยความเชื่อมันเขาเป็นยังไงครับถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่ได้สิ่งที่ดีเลิศก็คือเราต้องรู้จักพระวิญญาณแห่งความดีเลิศและในการที่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณนั้นเราต้องใช้ความเชื่อและความอดทนคือเราเชื่อว่าพระวิญญาณมีจริงเราต้องเชื่อว่าพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเราต้องเชื่อว่าพระวิญญาณพูดได้กับเราพระวิญญาณอยากจะนำสิ่งที่ดีเลิศและยอดเยี่ยมมาให้แก่ชีวิตของเราเราต้องมีความอดทนและมีความหวังใจแล้วไม่เลิกลาและใช้ความเชื่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดยั้งและฟังเสียงพระเจ้ารอเวลาของพระเจ้าเราเลิกลาเพราะเราไม่มีความเชื่อเพราะเราคิดว่าพระเจ้าไม่พูดแล้วบ้างพระเจ้าไม่นำแล้วบ้างแต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆฟังเสียงพระเจ้าไปเรื่อยๆแสวงหาพระเจ้าไปเรื่อยๆด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระวิญญาณเป็นพระเจ้าแห่งการดีเลิศพระวิญญาณจะทรงนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราเรามีความเชื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะได้สิ่งที่ดีเลิศของแต่ละวันแต่ละโปรเจกต์แต่ละการงานแต่ละสถานการณ์สำหรับแต่ละคนทุกอย่างจะดีเลิศหมดสำหรับชีวิตของเราถ้าเรายอมฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อไหมครับถ้าเราทำได้อย่างนั้นบางทีเราอาจจะประหยัดเงินได้เป็นหลายๆพันบาทหลายๆหมื่นบาทเพราะเราไม่ไปตัดสินใจผิดซื้อสิ่งที่ผิดเราอาจจะประหยัดเวลาได้เป็นหลายๆร้อยชั่วโมง พราะเราไม่ไปใช้เวลากับสิ่งที่ผิดเพราะพระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่อย่าไปใช้เวลาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีเลิศใช้เวลากับอันนี้ดีกว่าอย่าไปใช้เวลากับอันนี้พระเจ้าจะทรงนำเราไปใช้เวลาอย่างดีเลิศใช้เงินอย่างดีเลิศใช้กำลังของเราอย่างดีเลิศทุกอย่างสถานที่เราจะไปอยู่ที่ไหนจะเป็นเพื่อนกับใครอยู่คริสตจักรไหนครบใครเราควรจะโทรไปหาคนที่ไม่เชื่อคนนั้นน่ะว่าให้เขามาโบสถ์วันไหนเวลาอะไรเป็นเวลาที่ดีเลิศที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดที่เราจะโทรไปเชิญเขามาโบสถ์ถ้าเราโทรผิดเวลาเขากำลังโกรธอยู่เขาอาจจะไม่มาแต่ถ้าเราโทรถูกเวลาที่ดีเลิศที่สุดพอเขารับสายเขากำลังอารมณ์ดีอ๋อไปโบสถ์แล้วเออไปแล้วมาสิปรากฏว่ารับเชื่อถูกไฟวิญญาณแตะเปลี่ยนไปเลยชีวิตเพราะเราโทรเวลาที่ดีเลิศใครล่ะรู้ว่าเวลาที่ดีเลิศที่สุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเราต้องรู้ว่าพระวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเราทุกคนนั้นสามารถเต็มล้นด้วยพระวิญญาณได้อาเมนไหมครับและพระองค์สามารถบอกเราได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราแล้วเราจะได้ไม่พลาดสิ่งที่ดีในชีวิตแต่ได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอาเมนไหมครับทุกคนบอกสิครับว่าข้าพเจ้าอยากได้สิ่งที่ดีเลิศยอดเยี่ยมข้าพเจ้าจะติดสนิทกับพระวิญญาณข้าพเจ้าจะฟังเสียงพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าพระวิญญาณดีเลิศยอดเยี่ยมพระองค์อยากให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยข้าพเจ้าจะอดทนจนสำเร็จและข้าพเจ้าจะมีสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยข้าพเจ้าจะเกิดผลมากขึ้นเพราะข้าพเจ้ามีความดีเลิศมีความยอดเยี่ยมเพราะข้าพเจ้ามีพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมและดีเลิศผมอยากจะปิดคำสอนนี้โดยหนุนใจพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตเรานั้นสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดร์กาลจำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองผมยังเล่นลูกหินอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมัยเด็กๆนี่ไม่มี iPad นะครับไม่มีเกมเล่นอยู่บน iPhone iPad เดี๋ยวนี้หลานผมเนี่ยเขาดึง iPhone ออกมาแล้วก็เล่นเกมมังกี้ใครเคยเห็นเกมมังกี้มั้ยกดไปให้มังกี้มันกระโดดนะสมัยผมเด็กๆนี่นะครับเล่นลูกหินแล้วก็เล่นหมากเก็บแล้วก็เล่นฟุตบอลไม่มีหรอกครับ iPad เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยผมยังเล่นลูกหินอยู่เลยแต่ตอนนี้ผมก็มีหลานซะแล้วชีวิตในโลกนี้มันสั้นมากเลยอีกแป๊บเดียวเราก็จากโลกนี้ไปแล้วอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าเสียเวลาในโลกนี้อยู่อย่างเกิดผลช่วยกันสร้างคริสตจักรช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐช่วยกันสร้างสาวกสร้างสาวกในลูกของเราสร้างสาวกในคริสตจักรของเรารีบขยันหมั่นเพียรเรียนพระคัมภีร์ตั้งใจอยากเติบโตรับใช้พระเจ้ามีความเชื่อมากขึ้นถวายตัวมาหาสบอบอกว่าผมอยากรับใช้ใช้ผมเลยมีคลาสเรียนไหมผมอยากจะไปเรียนรู้ให้มากที่สุดเพื่อผมจะเกิดผลให้มากที่สุดที่จะมากได้ผมอยากจะไปสวรรค์และมีรางวัลมากๆเพราะวันนั้นเมื่อเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าจะให้ไฟของพระองค์มาเผาบางคนพอเผาเสร็จก็เหลือเป็นทองเป็นเงินและเป็นเพชรนิลจินดาแต่บางคนจะเหลือเป็นหญ้าแห้งและเป็นฟางและไม้เข้าสวรรค์มือเปล่าไม่มีรางวัลผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นเข้าสวรรค์เป็นแบบทองที่ฉายแสงออกมาเป็นเหมือนกับเพชรดินจินดาที่ฉายแสงออกมาระหว่างไม้กับเพชรท่านชอบเพชรหรือไม้ครับโอ้โหไม่มีการลังเลใจเลยนะ1กะรัตหรือ3กะรัตครับ3กะรัตใครอยากเป็นเพชรบ้างยกมือขึ้นโอ้ยท่านต้องเริ่มรับใช้พระเจ้าท่านจะได้เป็นเหมือนกับเพชรนิลจินดาเป็นเหมือนทองในสวรรค์อาเมนไหมครับใครบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลาต่อไปอาเมนและทุกคนพูดสิครับความเชื่อถูกฤทธิ์ไม่ดีออกสิ่งไม่ดีออกและทุกคนพูดสิครับ excellence ยอดเยี่ยมดีเลิศข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่เตือนใจเราทั้งหลายให้อยู่อย่างเกิดผลเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเพิ่มเติมความเชื่อให้แก่ใจของเราและให้เราเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบยอดเยี่ยมและดีเลิศทุกๆวันทุกๆเวลาในทุกสถานการณ์ขอพระวิญญาณของพระองค์เป็นผู้นำทาง ขอให้เราได้ยินเสียงพระวิญญาณในหัวใจของเราอย่างชัดเจนทุกๆวันว่าเราจะทำอะไรทุกอย่างในชีวิตนี้ไม่ว่าจะการเลี้ยงดูครอบครัวการทำงานการรับใช้การไปโรงเรียนการมาโบสถ์คบเพื่อนทุกอย่างจะดียอดเยี่ยมสูงสุดสำหรับพระองค์เจ้าแล้วเราจะเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐจริงๆและการให้คำปรึกษาของพระองค์นั้นก็ดียอดเยี่ยมจริงๆเราอยากจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์และพระองค์จะสำแดงสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ให้เรารู้มากขึ้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนไม่ทราบว่ามีใครที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากจะหนุนใจให้พี่น้องรับเชื่อพระเยซูนะครับง่ายมากนะครับยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและเชื่อว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราต้องรับการยกโทษบาปจากพระเจ้าพระเยซูทรงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เราอยากให้ท่านรับเชื่อพระเยซูไปสวรรค์ด้วยกันดีไหมครับให้อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ลูกล้างบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูมอบหัวใจใหม่ให้แก่ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าของลูกเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีด้วยครับพี่น้องที่รับเชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจว่าให้ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับหาพระคัมภีร์มาอ่านและเริ่มเติบโตแสวงหาพระเจ้านะครับไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไปรับคำสอนเติบโตไปในทางของพระเจ้าอย่าอยู่บ้านนะครับวันอาทิตย์ไปคริสตจักรไปนมัสการพระเจ้านะครับและท่านจะเป็นผู้ที่ใช้การได้ขอพระเจ้าอวยพรครับสรรเสริญพระเจ้าถ้าอยากมีพระวิญญาณแห่งความเลิศเลอความดีเลิศมากๆในชีวิตบ้างอาเมนใครเห็นด้วยว่าตั้งแต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเปลี่ยนการทำอะไรสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้น
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206 275 1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086 688 9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song